Beste bir araya geldiler. Naziler Avrozonan borç böhranı Yunanistan'daki seçkiden sonra baş verenler veya Kipr'in yardım paketinden kömək istemesini müzakirə edirlər. Belə, bu saat olan haberleri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi devam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr Ordu günüdür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycanda ilk milli hərbi hissə yaradılıb. Azərbaycan Prezidenti gənc hərbçilərlə görüşəndə dedi ki, ordunun gücləndirilməsi davam eləyəcək, peşəkarlığı artırılacaq. İlham Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın bütün dövlət xərclərindən 50% çoxdur. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun Hərbi Balans 2012 adlı yeni hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Sovet modelindən ordu quruculuğunda ayrıla bilib, ancaq texnikadan istifadə etməkdə problemlər var. Azərbaycan hazırda orduya xərclərinə görə nəinki regionda, hətta dünyada ön yerlərdədir. Vaxtı ilə hətta beynəlxalq təhlilçilər Azərbaycana məsləhət görürdülər ki, Qarabağ məsələsinin ədalətli həllini istəyir, güclü ordu yaratsın. Çünki güclü ordu danışıqlarda güclü argumentdir. Ancaq dünyada elə ölkələr də var ki, orduları hətta yoxdur, ancaq əraziləri Azərbaycandan da təhlükəsizdir. İstənilən halda Azərbaycan ordusu hazırda nə vəziyyətdədir? İlqar Rəsul mütəxəssislərlə danışıb.
Milli ordu haqqında mən çox da yaxşı söhbətlər eşitməmişəm. Ancaq digər bir bölmələr, məsəl üçün daxili qoşunlar, sərhəd qoşunları, orada eşitdiyim qədərlə əsgərlərə münasibət, əsgərlərə qayğı yüksək dərəcədədir.
Bu, iyul ayında hərbi xidmətə gedəcək Nicat Məmmətlinin dedikləri idi. Deyir, amma özü hələ ki, Azərbaycan ordusunun vəziyyəti haqqında dəqiq təsəvvürə malik deyil, bunu hərbi xidmət zamanı biləcək. İyunun 26-sı Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranmasının 94 ili tamam olub. 1918-ci ilin bu günü Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Əlağə Şıxlinskinin komandanlığı altında Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin tarix indi ölkədə ordu günü kimi qeyd olunur. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində xüsusi təyinatlı hərbi təhsil müəssisələrinin 2012-ci il buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsində hərbi xərclər birinci yerdədir. Ordu xərcləri bundan sonra da artırılacaq. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu artıq nəinki bölgədə, dünya miqyasında güclü orduların sırasındadır. Ordunun maddi-texniki bazası yüksək dərəcədə möhkəmləndirilib. Son bir neçə il ərzində Azərbaycanın hərbi xərcləri 20 dəfədən çox artırılıb və hazırda bu xərclər 3,6 milyard dollar səviyyəsindədir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Elman Məmmədov deyir ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra 1991-ci ilin oktyabrından ordu quruculuğu başlanıb. Ancaq o zaman ordunun sadəcə adı var idi.
Bugünkü Azərbaycan ordusu həm maddi təminatına görə, hərbi təminatına görə, silah, sursat və əskərin yeməyindən tutmuş əyin başına qədər, bütün hazırlıqlarına qədər yüksək səviyyədə təmin olunmuş bir ordudur.
Elman Məmmədov istisna etmir ki, orduda da müəyyən çatışmazlıqlar var. Deyir, ordu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Qüsurlar da istisna deyil. Amma ümumilikdə Elman Məmmədovun fikrincə, Azərbaycan ordusunun bugünkü hərbi səviyyəsi qarşısına qoyulan hədəfə çatmaq üçün hər cəhətdən yüksəkdir. Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, ordunun ərzaq, geyim, silah, sursat və hərbi texnika baxımından yüksək səviyyədə təmin olunması hələ onun bütövlükdə vəziyyətinin yaxşı olması anlamına gəlmir. Sözün həqiqi mənasında ordunu yüksək səviyyəyə gətirmək üçün demokratik prinsiplərə əsaslanan yeni hüquqi baza yaradılmalıdır. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, həmin hüquqi bazaya əsaslanaraq orduda demokratik islahatlar aparılmalıdır.
Nazirlik, deməli, ona yaxın olan qohumçuluq, ondan sonra yerlikçilik, yəni münasibətləri əsasında, bax bu prinsip üzrə kadr siyasəti. Ona görə də bir bədbəxt hadisə baş verəndə, aşağıdan axtarırlar ki, günahkar, amma ki, buna məsuliyyət daşıyan hansısa bir komandir heyəti, ordu nazirinə qədər onlar məsuliyyətdən kənarda qalır.
Prezident İlham Əliyev çıxışında deyib ki, orduya diqqət təkcə onun büdcəsinin artırılması və təminatının yüksək səviyyədə olması kimi amillərlə məhdudlaşmır. Azərbaycan dövləti hərbçilərin məişət problemlərinin həlli üçün də lazımi addımlar atır. Onun sözlərinə görə keçən il hərbçilərin əmək haqqı 25% artırılıb. Bir neçə gün əvvəl isə 312 mənzildən ibarət 2 yaşayış binası hərbçilərin sərəncamına verilib. Hazırda hərbçilər üçün yüzlərlə yeni mənzillər tikilir. Prezident belə deyir, Ələkbər Məmmədov isə düşünür ki, zabitlərin indiki vəziyyəti neçə dəfə artırılmasından asılı olmayaraq onların əmək haqqının qənaətbəxş olduğunu söyləməyə imkan vermir. Mənzillərin paylanmasına gəlincə bu məsələdə də ayrı seçkilik var. Ola bilsin ki, təbliğat üçün həqiqətən də haqqı olan bəzi hərbçilərə evlər verilir. Amma Ələkbər Məmmədovun fikrincə, ümumilikdə bu bölgü heç də hərbçilərin tələbatına cavab verən formada həyata keçirilmir.
İlqar Rəsul, Avropa Şurası isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Joseph de Bono Grech ötən ilin 2 aprel aksiyasında saxlanan 9 məhbusun azad olunmasını təqdirə layiq addım sayırlar. Onların yaydığı bəyanatda vurgulanır ki, həbsdə qalan 2 nəfər də təcili azad olunmalıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini gündəliyə gətirib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə AŞPA məruzəçisi Strasserin hesabatı dinlənilib. Strasserin hesabatının hazırlanmasında yaxından iştirak edən insan haqları fəalı Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda 70 adam siyasi məhbus hesab oluna bilər. Başqa digər insan haqları müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Novella Cəfəroğlu isə onlar Strasburqdadırlar. Onların siyasi məhbus siyahlarında 10 adam var. Müzakirələrdə Norveç nümayəndəsi deyib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinə görə Azərbaycanı təbrik elədilər, ancaq bu üzdə olandır. Dərinə gedəndə vəziyyət biraz fərqlidir. O, Norveçli jurnalistin hava limanında başına gələnləri xatırladı və deyib ki, bunu xarici jurnalistlə eləyənlər görün öz vətəndaşlarınla ne edirlər. Marif Çingizoğlu Aşbada Azərbaycandakı siyasi məhbus müzakirələrindən danışacaq.
İyunun 26-sında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçisi Kristof Strasserin siyasi məhbuslarla bağlı hazırladığı qətnamə layihəsi qəbul edilib. Aşbanın komitəsində qəbul edilən sənədin plenar iclasa çıxarılacağı gözlənilir. Turan Agentliyinin məlumatına görə qapalı iclasdan sonra bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov məlumat verib. O iştirakçılardan 26 nəfərin qətnamənin lehinə Azərbaycanlı deputatlar da daxil olmaqla 22 nəfərin isə sənədin əleyhinə səs verdiyini deyib. Səməd Seyidov bu sənədin yalnız Azərbaycanla bağlı deyil, ümumilikdə siyasi məhbus anlayışına aid olduğunu qeyd edib. Amma Səməd Seyidov müzakirələr zamanı Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı müzakirələrin aparılmadığı barədə bir söz deməyib. Azərbaycan hökuməti siyasi məhbus anlayışının hələ müəyyən edilmədiyini bildirir və bu baxımdan da ölkədə siyasi məhbusların olmasını inkar edir. Elə bu səbəbdən də 2009-cu ildən Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilsə də, Kristof Strasser bu məsələ ilə bağlı ölkəyə buraxılmayıb. O, Azərbaycanla bağlı hesabatını Azərbaycana gəlmədən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdim etdiyi siyahı üzrə hazırlayıb. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, beynəlxalq və bəzi yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri məhbuslar konkret törətdiyi əmələ görə həbs olunanlardır. Rəsmi mövqeydən fərqli olaraq Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri ölkədə siyasi məhbusların olduğunu bildirirlər. Bu fikirdə olan təşkilatların iki ayrı-ayrı siyasi da mövcuddur. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı iyunun 22-sində imzalanan əf sənəncamından sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi onların siyasında 10 siyasi məhbus qalıb.
Beləliklə bizim 19 nəfərlik siyahımız 9 nəfərə də azaldı və biz Strasburqa 10 nəfərlik siyahı ilə gedirik.
Digər bir siyahının müəllifi Sülfə Demokratiya Üstünün direktoru Leyla Yunus isə Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının 70-dən çox olduğunu bildirir. Kristof Strasserin hesabatı ilə yaxşı tanış olduğundan hüquq müdafiəsinə görə elə bu qədər say həmin hesabatda da qeyd olunub.
доклад Кристофера Штрассера посвящен ситуации с политзаключенными только в Азербайджане.
Штрассерин сиясi məhbuslarla bağlı hesabatı yalnız Azərbaycana həsr olunub. Bu hesabat demək olar ki, ötən ilin dekabrından hazırdır. O sadəcə siyahı hazırlamayıb, o hər şeyi qruplaşdırıb. Misal üçün, Səid Dadaşbəylinin dəstəsi 2 apreldə həbs olunanlar, bundan başqa 2011-ci ildə həbs edilən İslam Partiyasının üzvləri ilə bağlı. O hesabatı çox peşəkar hazırlayıb. Mən son 4 ayda hər gün onun suallarına cavab vermişəm.
Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bilərəkdən Ştrasserin bir il ərzində hazırladığı siyahıdakı bəzi məhbuslar azad edib ki, hesabat səsləniləndə Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını desinlər. Leyla Yunusa görə əflə siyasi məhbuslardan bəziləri buraxılsa da yeni həbslər və polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılanlar olduğundan bu siyahının gələcəkdə artma ehtimalı var. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda hüquq müdafiə təşkilatların siyasi məhbus siyasında 700-dən çox siyasi məhbusun adı olub.
Marif Çingizoğlu, İranın isə öz problemləri var. Ələvi təriqətindən olan Ağayan adlı məhbus İranda 8 ildir ki, həbsdədir və bilinmir o əhv olunacaq, yoxsa edam. Bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualını təkrar edeyim. Azərbaycan ordusunu gücdə hesab edirsinizmi? Bugün ordu günüdür. Vətənpərvər imzalı dinləyicimiz yazır ki, əvvəla staj üçün yox, həqiqətən vətənin rifahı naminə qulluq eləyən bütün hərbçilərimizin bayramını təbrik edirəm. Bugün ölkənin ən geridə qalmış sahələrindən biri ordudur. Adi bir sübut, əgər orduya kasıbın, yesirin uşağı gedib zülüm çəkirsə, hansısa imkanının uşağı getməyib, kef çəkirsə, bu vəziyyətdə hansı ruhla Qarabağdan və ölkənin ümumi təhlükəsizliyindən danışmaq olar? Yəqin başqa problemdən danışmaq, danışsaq yaxşı olar. Çünki ən azından bayramdır, vətənpərvər yazır bunu. Ramil imzalı dinləyicimiz yazır ki, orduda əsgər düz söz deyəndə ona xəbərçi deyirlər. Müddətdən artıq hərbi xidmətə gedənlərdən 200 manat rüşvət alıb imtahandan keçirirlər. Cəbhə xəttindən əsgərin geri çəkilməsi 2000-3000 manatdır. Ordumuz inkişaf edir, bunu Ramil yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ələvi təriqətindən olan Ağayan İranda 8 ildə həbsdədir, adam öldürmə ittihamı ilə edam cəzasını gözləyir. Onun atası deyir ki, onu əhv eləyirlər, onun özü isə belə xəbərləri yalan adlandırır. Deyir ki, sübut olmadığına görə onu məcbur eləyirlər ki, güya adam öldürdüyünü etiraf eləsin. Ancaq məsələ təkcə bunda deyil, onun fikrincə onun həbsə atılmağının səbəbi Ələvi təriqətindən olmasıdır. Soruşanda ələvlərlə yerdə qalan şiələrin fərqi nədir? O deyir ki, ələvlər uzun bığ saxlayırlar. Hökumətin də bununla mübarizəsi tutub məcbur etməkdir ki, bığlarını qıxdırsınlar. Yəni, dava ilə saqqal bığ davasıdır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Yunis Ağayanın 29 yaşı var. O 8 ildir İranda həbsxanadadır. Haqqında edam hökmü çıxarılıb. İndi intizarla Tehrandan xəbər gözləyir. Ali məhkəmə həmin hökmün icrası və ya ləğvi ilə bağlı qərar verməlidir. Gözlər Tehranda olduğu bu günlərdə atası Əyyub Ağayana zəng vurdu. Dedi ki, edam hökmü ləğv olunub.
Yazıb ki, qoy elə əfsələrinizin inşallah azadlığına deyilir. Bu cür bir qəynəmə var.
Necə, yəni əf eləyirlər onu?
Bəli.
Yunis bəyin xəbəri var mı?
Bəli, bəli, xəbər var.
Amma Yunis Ağayanın qohumlarından biri dedi ki, ataya yanlış məlumat veriblər. Çünki aldıqları məlumata görə Yunisi iyunun 26-sında yenidən etalata çağırıb deyiblər ki, adam öldürdüyünü yazılı etiraf eləsin və tövbə etsin. Amma qohumu deyir ki, o razılaşmayıb. Ailə yaxını deyir ki, Yunis Ağayanın qatil olduğunu sübut eləyən dəlil yoxdur. Buna görə də onu edam eləyə bilməzlər. Yunis Ağayanın Ələvi təriqətinə mənsub olduğu bildirilir. Ələvlər İranda dini azlıqdır. Dini çoxluqsa bu ölkədə şiələrdir. Ələviliyin Misirdə, İraqda, Türkiyədə və Avropadakı türklər arasında daha geniş yayıldığı bildirilir. Cəm halda toplanan ələvlər musiqi alətlərinin müşayiəti ilə həlqə namazı deyilən və əyilib durmalarla müşayiət olunan namaz qılırlar. Ələvlər 7 yasaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar qardaşlıq, zinadan qorunmaq, qeyri-qanuni cinsi yaxınlıqdan çəkinmə və s. əməlləri birləşdirir. Onlar özlərini İranda əhli haqq adlandırırlar. Ələvlər Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi əlinin yolu ilə getdiklərini deyirlər. Əyyub Ağayansa deyir ki, əslində şiələrlə onlar arasında ciddi fərq yoxdur. Onun deməyinə görə ciddi bir fərq uzun bığ saxlamalarıdır. Hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkkək Borsa deyir ki, Ələvlər İranda təzyiqlərlə üzləşirlər, xüsusən də bığ məsələsinə görə. Yunis Ağayanın adanın çəkilməsini istəməyən qohumu da bunu təsdiqləyir.
Bizim də davamlı məcbur olurlar, bəziləri təslim oluyor, gedilməyəsən dinləyəndən sönürlər, sıxıntı tadırlar, sıxıntı Ələvlərin, salırlar təpələrindən ki, siz Allahla düşmansız.
Yunis Ağayanın yaşadığı Üçtəpə kəndi də Ələvi kəndi də deyilənə görə bir gün rəsmilər onlara xəbərdarlıq eləyiblər ki, uzun sivillərini, yəni bığlarını qısaltsınlar.
Əhl-i Əkki də sivillə tanıyırlar. Bu bizim dinimizdədir, bizim etibadatımızdadır. Bunun üstündə gəlmişlər,
eləmişlər. Yunis Ağayanın qohumu deyir ki, bığlarını qısaltmaq istəməyən Ələvlərə cavabı veriblər. Onun deməyinə görə 2004-cü ildə polislər kəndə basqın eləyiblər. Nəticədə atışma başlayıb. Həm kənd sakinlərindən, həm də polisdən ölən olub. Bu hadisədən sonra 5 nəfər həbs edilib. Onlardan biri də Yunis Ağayandır. Onunla həbs olunan 5 nəfərdən biri Mehdi Qasımzadə artıq edam edilib. 3 nəfərlə bağlı ölüm hökmü isə sonradan dəyişdirilib. Onlara 15 il yarım cəza verilib. Yunis Ağayanın qohumundan rəsmi ittiham nə olduğunu soruşuruq.
Özdə gəlib kətdə bizi vurublar, həmlə eliblər bizə. Özdə də bizə yazılıyor, siz nizami Cumhuriyyə İslamiyyənin əleyhinə qiyam eləyibsiniz. Dərhal ki, Cumhuriyyə İslamiyyə İran özü bizim əleyhimizə qiyam eləyibdir. Özü bizim gəlib kətdə bizim ölümümüzün içində vurubdur. 6 nəfərimizi öldürübdür, 1 nəfərimizi edam eləyibdir.
Hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkkəkburun dediyinə görə İranda dini azadlıqların olmaması belə qarşı durmalara, edamlara səbəb olur.
Edam hökmü insanlığa qarşı olan bir hökmüdür və ondan əlavə Ələvilərin İranda gələ qanunu haqları tanınır ki, bunlara heç bir baskı olmasın.
Bu günlərdə isə Yunis Ağayan doğmalarına məktub göndərib, orada yazır.
Cavanlığımı əlimdən alıblar, əhli həqq olduğuma görə, Həzrət əlini çox istədiyimə görə məni həbsdə qocaldıblar. Mən yolumdan dönmərəm. Mən bu yolu düz bilmişəm, bu yola baş tapışırmışam. Bu yoldan qayıtsaydım, edam hökmü ləğv olunardı, azad edərdilər məni. Amma imtina etmərəm, bu əqidə mənim varlığımdır. Mən Həzrət əli yolu gedirəm və bığ saxlayıram. Buna görə məni öldürmək istəyirlər. Mən narazı deyiləm, qoy öldürsünlər. Qoy edam etsinlər.
Yunis Ağayan məktubunda belə deyir. Yunis Ağayan həbsə 22 yaşında girib, cəmi 7 ay evli olub, 8 ildə həbsdə, haqqında 5 il həbs cəzası və edam hökmü çıxarılıb. Bu hökm ləğv oluna bilərmi? Yaşar Həkkəkbur deyir ki, ehtimal azdır. Ancaq ümid sonuncu ölür.
Şahnaz bəylər qızı, regionun digər ölkələri arasında isə gərginlik artır. Söhbət Türkiyə ilə Suriya arasındakı gərginlikdən gedir. NATO Türkiyə hərbi təyyarəsinin vurulması məsələsinə baxıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
NATO bildirir ki, onun üzvü olan Türkiyəni dəstəkləyir, ancaq təşkilatın nizamnaməsinin 5-ci maddəsi tətbiq olunmayacaq. Bu maddəyə görə bir NATO üzvünə hücum bütün NATO-ya hücum hesab olunur. Ancaq Suriya tərəfindən təyyarəsi vurulan Türkiyə müraciət eləyəndə də bu maddəyə istinad etməmişdi. NATO müzakirəsinin nəticələrindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu atışma Suriyanın paytaxtı Dəməşqin rayonlarından birində gedir. Reutersin yaydığı videoda atışmanın üsyançılar və hökumət qüvvələri arasında getdiyi və bunun indiyəcən paytaxtda müşahidə edilən ən ciddi silahlı qarşı durum olduğu deyilir. Amma bu son günlər Prezident Bəşər Əsədin eşidəcəyi yeganə ciddi siqnal deyil. Bugün NATO-da bəyan eləyib ki, təyyarəsi Suriya tərəfindən vurulan Türkiyəni tam dəstəkləyir. Alyansın baş katibi Rasmussen NATO-nun Brüsseldəki toplantısında deyib ki, təhlükəsizlik məsələsində alyansın birliyi pozulmazdır.
We consider this act to be unacceptable and condemn it.
Biz Suriyanın hərəkətini qəbul edilməz sayır və qəti şəkildə pisləyirik. Bu, Suriya hakimiyyətinin beynəlxalq normalara, sülhə, təhlükəsizliyə, insan həyatına dəyər verməməsinin daha bir nümunəsidir.
Peace and security and human life.
Amma buna baxmayaraq NATO-nun toplantısında təyyarənin vurulması Alyansın nizamnaməsinin 5-ci maddəsi ilə tövsif olunmayıb. Yəni, Türkiyə hücum bütün NATO-ya hücum kimi qiymətləndirilməyib. Həmin maddə belə halda düşmənə qarşı cavab tədbirlərinin həyata keçirilməsini vacib edir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə ayrıca olaraq Suriyaya xəbərdarlıq eləyib. O bildirib ki, gələcəkdə də belə insidentlər baş verərsə, Türk ordusu buna cavab verəcək.
Bu son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız.
Türkiyə parlamentində çıxış eləyən Erdoğan deyib ki, bu yaxınlarda Suriya vertolyotları 5 dəfə Türkiyə hava məkanına soxulublar. Amma Türkiyə ordusu buna cavab verməyib. İndi isə belə bir pozuntu baş verərsə mütləq cavab olacaq. Suriya rəsmiləri isə bildirirlər ki, ötən həftənin 5-ci günü baş vermiş insidentdə Türkiyə təyyarəsi Suriyanın hava məkanına qanunsuz olaraq daxil olub və buna görə də Suriya ordusu onu vurmaqda tam haqlı idi. Türkiyə isə bildirir ki, təyyarə səhvən Suriya hava məkanına girsə də, qısa zamandan sonra beynəlxalq hava məkanına qayıdıb və Suriya ordusu onu məhz beynəlxalq hava məkanında vurub. NATO-nun toplantısının keçirilməsi təşəbbüsü ilə Türkiyə çıxış eləmişdi. Alyansın nizamnaməsinin 4-cü maddəsinə görə, əgər NATO ölkələrindən birinin ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi təhlükə ilə üzrə qalarsa, bütün NATO üzvləri toplaşıb məşvərət eləməlidirlər. Suriya-Türkiyə sərhədinə gələn son məlumatlara görə isə Suriya ordusu Türkiyəyə keçmək istəyən qaçqınları top atəşi ilə dayandırmağa çalışır.
Röşən Qəmbərov, kontekstdən dərhal sonra Korrupsiyometr proqramına qulaq asa bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramının sonuna gəlirik. Yayda kim istirahətini neçə və harda keçirir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
İsti yay günlərində Azərbaycan vətəndaşları istirahətlərini necə keçirirlər, hara gedirlər, xariciyə yoxsa ölkə daxilindəki yerlərə qiymətlər necədir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bakı bulvarı, Xəzər sahili çimərliklər və parklar şəhərdə istirahətə getməyənlər üçün əsas istirahət yerlərdir. Bunu bulvarda istirahət edən ixtisasçı müəllim olan 50 yaşlı Nəcəb Məmmədli deyir. Nəcəb müəllim deyir ki, o da yay istirahətini Bakıdan kənarda keçirmək istəyir. Hesablayıb görüb ki, Azərbaycan turizm obyektlərində 10 gün dincəlmək ona və həyat yoldaşına azı 1000 manata başa gəlir.
Pensionatlar var indi, qiymətlər 90 dolları var, sutkası 70 dollarlıq var.
İş adamı İlbrus Mehdiyev isə deyir ki, o hər il ailəsi ilə birlikdə Türkiyənin istirahət zonaları gedir. Bu ildə ənənəni dəyişməyəcək.
Antalya'da Qaradəniz sahilindəki Türkiyənin turizm obyektləri.
Dincəlmək bir uşaq atası Davud Xəllov narsı olsa da istirahət üçün nə ölkə daxilindəki, nə də xaricdəki istirahət yerlərini üst tutmayacaq. Çünki buna maddi imkanı yoxdur.
Mənim ailəm böyük 6-7 nəfərdir. 200-300 manat pul verir. İndiki zamanda 200-300 manatdan
ona görə də Davud bir ay Ağsuda atasının evində dincələcək. Yay istirahətini keçən Gürcüstanda Batumidə keçirmiş Tariyel Əliyev isə bu ildə ora getməyi planlaşdırır.
Adama bir sutkanı götürsək orta qiymət 70-80 manat arası dəyişə bilər. Rom daxildir, 3 dəfə yeməklər verdi.
15 yaşlı Anar şəhərdəki hovuzların birinə baş vurmuşdu. Anar deyir ki, arada valideynləri onu dənizə aparır. Aparmayandasa elə bu hovuza gəlir.
Burada çimir, istirahat, zordur, dənizdə də yaxşıdır.
Ölkə daxilində istirahat edənlər Şamaxı, Quba, Qusar, Lənkəran, Zaqatala və Şəki zonalarında dincəlirlər. Xaçmazda turizmlə məşğul olan Etibar Əliyev deyir ki, sahibi olduğu istirahat zonasına çox olmasa da gələnlər var.
50 manat civarındadır bir günü. 130 manata var, 150 manata var.
Lənkəranda turizm obyekti olan Əhməd Ağa Ağayev isə turistlərin ildən ilə çoxaldığını deyir.
Bizdə otaqlar 50 manatdan tutub, katedrallara kimi 110 manat, 100 manat, 120 manat baxır.
Sosioloq Əhməd Qəşimoğlu deyir ki, Sovet dövründə adamlar istirahətlərini daha yaxşı qura bilirdilər. Çünki əmkarlar təşkilatları, iş yerləri buna şərait yaradırdı.
İndi isə yay istirahət kifayət qədər arzu olunan səviyyədə deyil. O biri tərəfdən əhalinin özünün yay istirahəti vərdişləri, təcrübəsi aşağı səviyyədədir. Elm adamları, müəllimlər, incəsənət adamları olaraq daxil maddi durumları çox aşağı. bağlı. Kimin ki bağı var, indi öz bağına gedib istirahat edə bilir, qalanlarında isə daha da məhduddur. Son vaxtlar istirahat yayılmaqdadır, Azərbaycanın təbiətinə getməyə avtomobili olan adamların buna imkanı olmaqdadır. Amma xarici ölkələrdə istirahat yerlərində istirahat eləmək üçün əhalinin böyük təbəqəsinin imkanı yoxdur.
İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, Azərbaycan əhalisi daha çox passiv istirahat üstünlük verir. İmkan təbəqəsi təkcə yayda yox, qışda da istirahatə gedir.
2002 bağ evləri var, ailəli köçürlər həmin bağ evinə. Bağ evi olmayanlar ya gedir rayona və bu da olmadıqda ya dəniz kənarına getməkdən bu rahəti yola verirlər və yaxud da evdə yatmaqla, kitab oxumaqla bunu keçir. Azərbaycanda bizə turistlər daha çox getdiyi ölkə Türkiyə, Misir, son 2 ildə Gürcüstan.
Ekspertlər deyir ki, turist obyektlərinin sayı çox olsa, iş adamlarına geniş imkanlar yaradılsa, qiymətlər də aşağı düşər və get-gedə dincəlməyə gedən adamların da sayı artar. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən Azərbaycanın 60-70 min adam xaricdə dincəlib. Ölkə daxilində dincələnlərin sayı 200 min nəfər olub. İqtisadçılar deyir ki, bu əhalinin 3%-ni təşkil edir ki, bu da çox aşağı göstəricidir.
Kəbiran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Korrupsiyometr proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.